Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Putin i Vučić za istim stolom u Moskvi o vojnoj saradnji, energetici i ekonomiji. Srbi na Kosovu od danas mogu da dobiju vozačke dozvole koje izdaje Priština. Vašington uložio veto na rezoluciju protiv priznavanja Jerusalima kao izraelske prestonice. Pola Srbije slavi, pola ide na slavu. Danas je Sveti Nikola. Košarkaši Zvezde večeras u Istanbulu gostuju Fenerbahčeu. U Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 0 stepeni, u Beogradu 1, najhladnije na Kopaoniku minus 11 stepeni. Danas oblačno i hladno, ponegde slab sneg, najviša temperatura do 4 stepena.
Drugi put ove godine u glavnom gradu Rusije za istim stolom naći će se dvojica predsednika, ali prvi put Vladimir Putin i Aleksandar Vučić će se zajednički obratiti novinarima u Kremlju. Pre toga očekuje se da će šefovi država razgovarati o ekonomskoj i vojno-tehničkoj saradnji, a bit će potpisani i sporazumi u vezi sa gasom.
Mi se ponašamo kao suverena nezavisna zemlja, očekujemo tu i savete, želimo da imamo dovoljno da našu zemlju zaštitimo, da možemo da je sačuvamo i da možemo da očuvamo našu vojnu neutralnost. Nemojte da zaboravite da ćemo razgovarati naravno i o Kosovu i Metohiji, o regionu, da ćemo razgovarati i o Kataloniji i o svemu onome što se zbiva u Evropi i svetu, što je za nas veoma značajno, i mi smo izuzetno zahvalni ruskoj strani na podršci koju nam pruža. Kao što je Krem naveo u svom saopštenju, jedno su naši ekonomski odnosi. Treba da rešimo dodatno naše trgovinske odnose, da uvećamo našu trgovinsku razmenu, koja je dobra u 2017. u potpunosti se oporavila. Biće potpisani sporazumi vezani za gas i mi uvećavamo našu potrošnju gasa. Prvi put ćemo da pomeramo granice potrošnje naše gasa preko 2 milijarde kubnih metara. To ljudi treba da znaju, jer Srbija kako se razvija i kako napreduje, njena industrija, naša potrošnja gasa je sve veća od 200 do 300 milijardi. Idemo u realizaciju uvećanja skladišta u Banatskom dvoru, dakle sa 250 na 750 kubnih metara, što smo već potpisali, pokušat ćemo da dogovorimo i da potpišemo na milijardu kubnih metara, kako bismo mogli da osiguramo, da obezbedimo sigurnost za naše građane i za domaćinstva, ali i za naše fabrike, za našu industriju.
A koliko će najavljeni gasni sporazum značiti za energetsku stabilnost Srbije? O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Jelicom Putniković, urednicom Balkan magazina. Jelice, najavljuje se povećanje kapaciteta skladišta gasa Banatski dvor. Šta to praktično znači?
U Banatskom dvoru sada može da se lageruje, znači da se uskladišti 500 miliona kubnih metara gasa, što je jako velika sigurnost za posebno zimske periode, kada ako na primjer dođe do prekida tranzita gasa preko Ukrajine ili ovako neke situacije kao što se desilo u austrijskom skladištu Baumgarten, kad je cijela Evropa bila poremećena sa snabdevanjem gasom. Ovo povećanje, razmišlja se o tome da se ide do milijardu kubnih metara gasa, bi značilo veliku sigurnost ne samo za Srbiju da ima takve rezerve, već možda i za neke druge zemlje, jer podsjetit ću, mi treba da izgradimo gasne konekcije sa Bugarima, sa Rumunima, već imamo vezu sa Bosnom.
Rusija i Srbija dogovorile su da iz međudržavnog sporazuma isključe klauzulu kojom se korišćenje kupljenog ruskog prirodnog gasa ograničava na domaće tržište. Da li to znači da će Srbija moći da preprodaje ruski gas?
Da, to ono što bi stručnjaci rekli, reeksport gasa, zapravo znači da ćemo mi moći gas koji kupimo, koji ugovorimo sa Gazpromom, da preprodamo nekome u našem susedstvu, kome možemo da ga isporučimo, možda i nekoj zemlji koja nije u direktnoj vezi sa nama, ali to je u stvari sada ima smisla, jer sve više se priča o tome da će konačno biti napravljena gasna konekcija sa Bugarskom, Niš-Dimitrovgrad. Evropa je odobrila novac i za srpsku stranu tog gasovoda, a Bugari inače zavise samo od ruskog gasa i njima je jako nezgodno ako, na primjer, prestane tranzit gasa koji sada dobijaju iz Rusije. radi se i razmišlja se o konekciji gasnoj sa Rumunijom, već imamo vezu sa Bosnom, znači tada ćemo moći da njima preprodamo gas, što svakako ako se bude pametno gazdovalo sa tim jednim resursom može da donese i neke prihode državi Srbije.
Hvala vam na razgovoru, bila je to Jelica Putniković, urednica Balkan magazina.
Kada je reč o vojnoj saradnji Srbije i Rusije, nedavno su isporučeni MIG-ovi 29, ugovorena nabavka tenkova i borbenih oklopnih vozila, ali Srbija želi i nabavku protivvazdušnih sistema. Ljubinka Milinčić, urednica Sputnika, međutim kaže da su sistemi S-300 izuzetno skupi za našu državu, ali da postoje alternative.
Nije dovoljno imati samo raketu, potrebno je tu i prateće oružje i mnogi ljudi koji rade na tim sistemima. Bojim se da je to za nas skupo. Međutim, postoje sistemi protivraketne odbrane koji su za nas jeftiniji. I naravno, ostaje ta varijanta sa Belorusijom, koja je još uvijek nedorečena u Belorusiji, ima tih raketa S-300, odnosno sistema, koje bi eventualno mogle da se nađu kod nas, uz naravno pomoć Rusije, jer bez Rusije Belorusija ne može da prodate rakete. Prosto proizvođač određuje gde će se on naći i kada. Tako da to su otvoreni razgovori. Mi smo tu u poziciji onog koji ima malo para, hoće da kupi najviše, ali nadam se da ćemo se izboriti za ono što nama treba.
Detaljnije o današnjim razgovorima Putina i Vučića čućete u našim narednim informativnim emisijama.
Posle sinoćnjeg sastanka premijera Zapadnog Balkana u Briselu, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini pozvala je premijere Zapadnog Balkana da ubrzaju ključne reforme i naprave konkretne korake na putu evrointegracija. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da je jasno da su Srbija i Crna Gora najnaprednije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, a da će naredna godina doneti jedinstvenu priliku za region da napravi nepovratne korake u cilju evrointegracija.
A na putu ka Evropskoj uniji Srbija je prethodne nedelje otvorila dva nova poglavlja, iako se nadala da će ih biti tri. Pojedine države članice Unije nisu dale saglasnost zbog, kako je navedeno, neispunjavanja dovoljnih kriterijuma iz oblasti 23 i 24 koje definišu pravosuđe, ljudska prava, slobode i bezbednost. Šta bi u njima trebalo menjati, bit će reči na današnjoj konferenciji koalicije Preugovor. Sagovornik Vesti u 9 je jedan od učesnika konferencije Branko Čečen iz Centra za istraživačko novinarstvo. Kolega Čečen, dosadašnje iskustvo Evropske unije pokazuje da su poglavlja 23 i 24 najkompleksnija u usklađivanju sa propisima koje zemlja kandidat mora da usvoji na putu ka Uniji. Šta bi po vama trebalo promeniti u akcionim planovima za ta poglavlja da bi se ubrzao pristup?
Akcioni planovi za 23. i za 24. su veoma kompleksni i valjalo bi menjati toliko toga da mi sada nemamo vremena da pričamo o tome, ali bi se generalno moglo reći da je vlada ušla u reviziju tih planova zbog toga što ih nije ispunila i godinama već prolaze rokovi u kojima ona to ne uspeva i vladin stavio da su oba plana bila preambiciozna. Stav koalicije pre ugovora koja prati napredak u poglavlju 23 i 24 koje smo i mi članica je da nije bio preambiciozan nego da se jednostavno nije dovoljno uradilo i da bi ovaj plan trebalo postaviti mnogo ambicioznije i da bi trebalo napraviti merila za merenje napretka i to konkretnog napretka onoga što utiče na život građana.
Na što bi najviše Srbija trebalo da obrati pažnju kada je reč o pravosuđu, ljudskim pravima i bezbednosti?
Pravosuđu čini mi se da je to apsolutno nezavisnost pravosuđa i ako ćemo da menjamo ustava čini se da je pokrenut nekakav društveni dijalog o tome. To je prva stvar o kojoj bi morali da vodimo računa jer sada po našem ustavu ni tužilaštvo ni sudovi nisu nezavisni, a bez toga nema ni demokratije, a iskreno rečeno nema ni čak ni privrednog napretka.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to kolega Branko Čečen iz Centra za istraživačko novinarstvo.
U skladu sa briselskim sporazumom, Srbi na Kosovu i Metohiji dobijaju još jedan kosovski dokument. Nadležni organi u Prištini dozvolili su građanima dobijanje vozačkih dozvola bez polaganja ispita ako poseduju srpske vozačke dozvole izdate do 2016. godine, potvrđuje zamenika kosovskog ministra unutrašnjih poslova Milan Radojević.
Živimo u takvim vremenima gde je sloboda kretanja za Srbe na Kosovu i Metohiji direktno uslovljena time koja lična dokumenta posjeduju. Sa formiranjem nove vlade, Srpska lista je kao jedno od svojih prioriteta zacrtala da se promeni odnos centralnih vlasti prema Srbima na Kosovu i Metohiji. po ovom pitanju. Stoga danas evo možemo da razgovaramo o jednoj odluci koja je pozitivna za Srbiju, a tiče se dobijanja lokalnih ili kosovskih vozačkih dozvola, čime će biti omogućena nesmetana kretanje Srba na Kosovu i Metohiji, imaće da upravljaju svojim motornim vozilima. Mislim da je jako bitno napomenuti da ova odluka obuhvata sva lica koja su položila vozački ispit do 14. septembra 2016. godine, kada je inače potpisan poslednji sporazum o slobodi kretanja u Briselu. Što se tiče dokumentacije koja je potrebna da bi se dobila kosovska ili lokalna vozačka dozvola, potrebno je predati original srpske vozačke dozvole, za koju napominjem da će biti vraćena. Uverenje je izdato od MUP-a Republike Srbije o položenom vozačkom ispitu, plaćanje taksi kao i lekarsko uverenje.
Podsećamo, oni koji ne poseduju vozačku dozvolu izdatu od strane prištinskih institucija nisu mogli da imaju u vlasništvu automobil.
Sjedinjene Američke Države uložile su veto na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom se od američkog predsjednika Donalda Trumpa tražilo da odustane od priznavanja Jerusalima za izraelsku prestonicu. Za rezoluciju je glasalo svih preostalih 14 članica Saveta bezbednosti. Dok Izrael pozdravlja odluku, Palestinci najavljuju sazivanje hitnog sastanka Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley tvrdi da je uložila veto na rezoluciju u znak odbrane američkog suvereniteta i uloge Amerike u mirovnom procesu na Bliskom istoku. Prema navodima izraelskog ambasadora, takav čin pokazuje da je Vašington ostao veran istini. S druge strane, šef palestinske diplomatije smatra da je Trumpova odluka ništavna i nevažeća. U međuvremenu, američki potpredsjednik Mike Pence odložio je posetu Egiptu i Izraelu do sredine januara, jer mora da predsedava Senatom dok se usvaja sveobuhvatna poreska reforma. Posle predstavljanja strategije spoljne politike u kojoj je američki predsjednik okarakterisao Kinu i Rusiju kao rivale i kritikovao ih zbog trgovinskih odnosa, stiže odgovor Pekinga. Kina smatra da saradnja između dve zemlje može voditi do pozitivnih rezultata za obe strane, a ne konfrontacija koja bi dovela do obostranih gubitaka. Napominju da Vašington mora da prihvati i prilagodi se kineskom razvoju. Zajedničkom akcijom policije i pravosudnih organa nekoliko zemalja otkrivena je organizovana kriminalna grupa umešana u proizvodnju i trgovinu drogama. Tom prilikom uhapšeno je 8 osoba, saopštio je danas Europol. Prilikom hapšenja pronađeni su i oduzeti automobili, stanovi, bankovni računi i oko 1,8 miliona evra. Akcija praćenja osumnjičenih i finansijska istraga trajali su oko 2 meseca. Cyril Ramaphosa, potpredsjednik Južnoafričke republike, izabran je za predsjednika vladajućeg Afričkog nacionalnog kongresa. 65-godišnji vođa sindikata, koji je postao biznismen i sada je jedan od najbogatijih ljudi u Južnoj Africi, pobedio je na partijskim izborima svog jedinog rivala, Nkosazanu Dlamini Zumu, bivšu suprugu aktuelnog predsjednika Jacoba Zume. Kao poznati borac protiv apartheida, Ramaphosa je bio štićenik Nelsona Mandele, koji je neuspešno pokušao da ga imenuje za svog nasljednika krajem 90. godina.
Slušate vesti u 9. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Nikolu, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja. Sveti Nikola je i najčešća krsna slava u Srbiji. Veliki broj vernika poranilo jutros u crkvu da im sveštenik preseče slavski kolač. Sa nekim od Nišlija, koji su već bili u crkvi Svetog cara Konstantina i carice Jelene, jutros je razgovarao naš reporter Ozren Rašić.
Dobro jutro i srećna slava.
Srećni bili.
Evo, vraćate se iz crkve, presekli ste kolač.
Jeste.
Kako će biti danas?
Pa ne znam, ko dođe, dobrodošao.
Šta ste pripremili za slavu?
Kolač, žito, kolače, pitu, ribu.
Pasu i posti.
A pa da, pa sve posno.
Ili vam bio problem da spremite?
Pa polako, polako, za 2-3 dana, ja u 80 godina. Sad je u 80, nije prva.
Čekate goste?
Da.
Ko će doći?
Unuk, unuka mi se udala, pa njen suprug.
Pa.
Svi koji dođu, dobrodošli.
Baka će ih uvijek lepo sačekati.
Da, da.
Evo mladog čovjeka koji izlazi iz crkve, nije ti bilo teško da ti ovog jutra poraniš i poneseš kolač u crkvu?
Pa ne, zato što smo imali neke obaveze, ja sam sa mojom sestrom došao rano ujutru, ostali na liturgiji i evo sad nosimo kući ovaj kolač što je svešnik osveštio da proslavimo miru današnju slavu.
Koliko godina imaš?
17 godina.
Jeste u crkvi?
Da.
Presekli kolač?
Jesam.
Niste došli sami?
Nisam, hvala Bogu.
mogu, imam s kim, imam kom da prenesem.
To je sina,
tako? Sin, tako.
On drži sveću, a vi nosite kolač.
Tako je.
Jeste se pripremili za slavu?
Jesmo, u krugu porodice.
Kako se sin zove?
Krsman.
Krsmane, kako je bilo u crkvi sin jutros?
Lepo.
I se raduje slavi?
Da.
I će doći gosti?
Da.
Kolač je preseče, bili
jeste,
ste?
Jeste, bili smo, završili smo.
Je sve spremno za slavu domaćina?
Sve je spremno, samo se gosti čekaju.
Od kad ih očekujete?
Pa, od naveče.
Šta je sve spremljeno za slavu?
Pa, sve ono, tradicijno što ide. Meze, pasulj, riba.
Sve posno?
Vlačić, sve posno.
U kući svi raspoloženi?
Svi, da.
Tako i treba da bude?
Tako i treba, da.
Sreća slava.
Hvala.
Evo još jednog domaćina.
Pomaže Bog Ozrene, srećan praznik svima, pa i nama grešnima.
Da ste mi živi i zdravi. Kod da se slavi?
Bogu hvala godinama.
Evo, kolač je presečen.
Bogu hvala. Bogu.
Je domaćica spremila sve što treba?
I više nego što treba. Ne zna se ko će sve da dođe.
Ajte da se pohvalimo. Porodica nije mala, Boga.
Bogu hvala, 15-oro smo. Od dede 93 godine do najmanje unuke Lenke 8 meseci. Pa onda svi redom.
Ajde da čujemo i vi prezime.
Lale Pećarac. Bog da da zdravlje svakome.
Da ste vi živi i zdravi.
Hvala, Ozrene.
9:16. Dva dana posle pobede u ABA ligi, košarkaši Crvene zvezde igraju večeras u Istanbulu protiv Fenerbahčea u 13. kolu Evrolige. Vlade Radičević.
Naš tim je u seriji trijumfa u regionalnom i evroligaškom takmičenju, a večeras će biti na velikom ispitu protiv evropskog šampiona, kojeg sa klupe predvodi Željko Obradović. Uz Olimpijakos i CSKA, Fenerbahče je i ove godine glavni favorit za osvajanje titule. Crvena zvezda u Euroligi ima 5 pobjeda, a trenutno i vodeći tim regionalnog takmičenja. Proslavljeni trener Vladislav Lučić očekuje dobru utakmicu u Istanbulu i ističe da su rezultati Crvene zvezde u ovoj sezoni iznad očekivanja.
Rezultati Crvene zvezde u ovoj sezoni su zapanjujući, s obzirom da je promenila puno igrača, da niko nije verovao da će ovako sezona da krene. Zna se kome se ide, ide se ekipi koja je evropski prvak. Bez obzira što je Fener jedan favorit, mislim da Crvena zvezda ima svoju šansu.
Meč u Istanbulu počeće u 18:45. U 13. kolu Evrolige večeras još se sastaju Žalgiris Bamberg, Panathinaikos Makabi i Real Valencia. U Evrokupu, nažalost, Partizan je izgubio sve šanse za dalji plasman. U posljednjem meču pred svojim navijačima večeras će od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekati ekipu francuskog Limoža.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Strategija o bezbednosti saobraćaja ne daje očekivane rezultate. Broj saobraćajnih nesreća višestruko se povećava u vreme slava i praznika. Gosti talasanja su pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja dr. Jovica Vasiljević i profesor saobraćajnog fakulteta Milan Bujanić. Utorak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Pre prognoze vremena, informacija koja je upravo stigla u našu redakciju, policijski službenik Srđan Petrović ubijen je noćas prilikom intervencije u selu Bare kod Požarevca, kada je 69-godišnji DŽ u njega ispalio više hitaca iz automatske puške, a potom se zaključao u svoju kuću u kojoj nije bilo drugih ukućana. Policajac Srđan Petrović zadobio je teške povrede od kojih je preminuo na putu ka bolnici. Nakon angažovanja specijalne antiterorističke jedinice, koja je jutros ušla u kuću, DŽ je ubijen prilikom pokušaja da ponovo otvori vatru na pripadnike policije.
U većem delu Srbije pada slab sneg, prema posljednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu 1 stepen, u Novom Sadu i Nišu 0 stepeni, na Kopaoniku minus 11. Dva dana pred kalendarski dolazak zime nastavlja se period hladnog vremena. Dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Danas na području Srbije umereno do potpuno oblačno i hladno, mesimično sa slabim snegom, osim u Vojvodini gde će biti suvo sa sunčanim periodima. Najviša temperatura danas u intervalu od 0 do 4 stepena. Na području Beograda umereno potpuno oblačno hladno uz mogućnost slabog snega. Najviša temperatura danas bez većeg kolebanja oko 1 stepen.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Darko Milosavljević, Srđan Manojlović, Marko Milojević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.